habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelaysa 20-ka bisha juun sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka oo maanta lagu xusay dunida.
waxaan imi labakuniyo8 waxaan ka soo qacay magaalada tecis aniga xaaskayga iyo ciyaalkayga, dabeedna waxaan imi magaalada boosaaso hay-adda unisar ay qaabishay horteeda. waxaan ifura muqaaxiban furtay oo hay-adda unisar waxayna qabatay oo muqaaxida imaad gelisay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tahriibka.
waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo lasoo bandhigo waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay furayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo xulufadiisa siyaasadda ayaa bilaabay xusul duub ay uga hortegayaan in dalku uu galo ismarwaa siyaasadeed kadib markii xisbigiisa bidixda dhexe uu lumiyey aqlabiyaddii baarlamaanka doorashadii axaddii shalay ka dhacday dalkaas. isbahaysiga wadajirka ee macron ayaa doorashadii axaddii ku soo baxay kaalinta ugu sarraysa balse lumiyey 10 kursi, taas oo ku noqotay dharbaaxo siyaasadeed. isbahaysigiisa ayaa u baahnaa in ay keenaan 289 kursi si ay u heystaan aqlabiyadda, hase yeeshee waxay doorashadii shalay ka heleen 244. weli ma uusan ka hadlin guuldarrada soo gaartay, balse wuxuu macron isniintii maanta la kulmay ra-iisul wasaarihiisa elizabeth bon iyo laba hogaamiye oo ka mid ah madaxda sare ee isbahaysiga dowladdiisa. ugu yaraan 200 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay galbeedka dalka ethiopiya axaddii, sida ay v o a da u sheegeen dad goobjoog ah. dadkan oo lagu laayay gobolka oromada ayay warar ku sheegayaan in ay ka soo jeedaan qowmiyadda amxaarada, waxaana dilkooda lagu eedeeyey jabhadda oromada taas oo markii dambe beenisay. waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhacay ethiopiya, iyadoo xiisadaha qowmiyadeed ee weli ka socda dalkaasi ay yihiin kuwo isa soo taraya. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan. ciidamo ka tirsan militariga bangaladesh oo watay doonyo yaryar ayaa agabyo gargaar gaarsiiyey dadka ku go-doonsan deegaano ay si daran u saameeyeen daadad xoog leh oo ku dhiftay gobollada waqooyi ee dalkaasi. ugu yaraan 230 ruux ayaa la xaqiijiyey in daadadku ay ku dileen gobolka saylaheed, halka malaayiin qof ay barakaceen sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. agaasimaha guud ee waaxda maamulka masiibooyinka bangaladesh atiiqul xaq ayaa sheegay in daadadkani ay noqdeen kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca muddo 120 sano ah. roobabka ayaa sidoo kale khasaare nafeed u geystay dadka ku nool gobollada meghalaya iyo assam ee dalka indiya. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, goobjoogayaal ku sugan dalka ethiopiya ayaa sheegay axaddii in in ka badan 200 oo qof oo u badan qowmiyadda amxaarada lagu dilay weerar ka dhacay gobolka oromiya ee dalkaasi, waxayna ku eedeeyeen jabhadda oromada ee the oromo liberation army, taasi oo iyana mar dambe beenisay. warbixin ay ka qortay arrintan wakaaladda wararka ee a p waxaa noo soo koobaya wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ومد كميدا ورده اوغو قصارها بدنا اي دوانهان كدعا ايتيوبيا ايادو حيسادها قومية ديد اي ولي كتاغينيهين دل كلابات اي وددك بدن قارد افريكا waxaan tiriyay 270 meed waxaan ka cabsanaayaa in kani uu yahay weerarkii ugu qasaaraha badnaa ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee aan aragno inta aan noolnahay ayuu yiri Cabdul Saeed Taahir oo ka mid ah dadka deegaanka degmada Gimbi oo la hadlay wakaaladda wararka Associated Press kadib markii uu si dirqiya uga badbaaday weerarkii sabtidii waxaan ku aasaynaa xabaalo wada radio waxaan wali wadnaa ururinta meedadka waxa hadda soo gaaray cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka balse waxaan ka baqaynaa in weeraradu ay sii socdaan hadii ay halkaasii ka baxaan ayuu yiri goobjooga kale oo magaciisa ku soo koobay Shambil Cabsi oo ka qabo amaankiisa awgii ayaa sheegay in qoomiyadda amxarada ee deegaanka ay hadda si quus ah u raadinayaan in la raro ka hor inta aysan dhicin dil wadareed kale waxa uu sheegay in qoomiyadda amxarada ee hadda loo leenayo sida digaagga oo kale ay deegaankan 30 sano ka hor ku soo degtay barnaamij dib u dejin ah labada goobjooga ayaa weerarkaasi ku eedeeyay jabhada ciidanka xoreynta oromada war qoraal ah oo ay soo saartay xukuumadda gobolka oromiya ayaa sidoo kale ku eedeysay jabhada OLA iyagoo sheegay in maleeshiyadoodu ay geysteen weerarkaasi kadib markii ay u adkeysan waayeen howlgalka ay bilaabeen ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka afayanka jabhada OLA odaa tarbi ayaa beeniyay eedeymahani weerarkan aad ka hadlayso waxa geystay ciidamada maamulka iyo maleeshiyada deegaanka ah oo dib uga soo gurtay xeradii ay ku lahaayeen Gimbi kadib duulaankii aan dhawaan ku qaadnay ayuu ku yiri fariin uu u diray wakaaladda wararka AP waxa ay u firxadeen dhinaca deegaanka lagu magacaabo Toole halkaasi oo ay weerareen dadkii deegaanka hantidoodiina ay burburiyeen iyagoo ka argoosanaya waxa ay u arkayeen in ay taageersan yihiin OLA dagaal yahanadeennu xitaa ma aysan gaarin goobtaasi marka uu weerarku dhacay ayuu yiri dhowr gobol oo Itoobiya ku yaalla ayaa waxaa ka jira xurguf baahsan oo qoomiyadeed taasi oo inta badan ay sabab u tahay cabashooyin taariikhi ah iyo xiisado siyaasadeed qoomiyadda amxaarada oo ah qoomiyadda labaad ee ugu tirada badan in ka badan 110 milyan oo qof oo ku nool Itoobiya ayaa marar badan waxaa lagu bartilmaameedsaday deegaano ay ka mid tahay Oromiya guddiga xuquuqul insaanka Itoobiya ay dawladdu magacowday ayaa axaddii ugu baaqay dawladda federaalka inay xal waara u hesho dilka dadka rayidka ah isla markaasina laga ilaaliyo weerarada
qurbixintaasina waxaa inoo soo koobay wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan haatanna muqdisho siyaasiyaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Duucaale Bayle ayaa ka hor yimid warar la sheegay in la isla dhexmaray oo ku saabsan lacagaha xilligan ku jira qasnada dhexe ee dowladda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray
wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Duucaale Bayle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa been abuur ku tilmaamay warar maalmihii la soo dhaafay aad loogu hadalhayay baraha bulshada kuwaasoo sheegayay in dowladdii hore ay lacago fara badan uga tagtay qasnada dowladda
waxaan doonayaa saaka inaan jawaab yaro kooban ka bixiyo hadallo maaliyadda ku saabsana oo maalmahan wareegayay baraha bulshada arrimahaas oo ku saabsan dhaqaalaheena maaliyadeed yaan ku marayo waxaa gaar ahaan isoo jiitay qolooyin oranaya qasnadaheena buuxa lacago fara badan baa laga tigay waxyaalaha noocaas oo kalaa anu runtii waxaanu qaadanayaa mas-uuliyad darro waxaa kaloo taa ii weheliyay oo aan maqlayaa wasiir Bayle iyo sidaa yidhi waxaan doonayaa dad iyo Soomaaliyeed aniga kullaba inaan been sheego layguma baran waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idin la wadaago qasmadeena buuxa anigu ma odhan mana buuxaan ciddii tidhaahdaa waa mas-uuliyad darro runtii sidaasa ayaa xaqiiqadu tahay habka aan ku shaqaynay si aan u ogtihiin kharashaad joogto ah oo inaan bixinna loo baahan yahay baa jira bil walba aakhirkeeda 25-ka laga bilaabo waa inaan kharashaad loo baahan yahay bixinno meesha doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa wax isku soo dheegdheegtaa wax isku soo xululaysataa 25-ka ciidamada mushaarka waa inuu baxaa
wasiir Bayle ayaa dhinaca kale sheegay in dakhliga gudaha ee dowladda soo gala aanu ku filayn isagoo sidoo kalena soo jeediyey inaan la siyaasadeen arrimaha la xiriira maaliyadda
waxaa kaloo ogtihiin dad iyo Soomaaliyeed lacagta inagu aan haysano الدخل جودها إنك إن صدرة إنك ما في الله إنك ما في الله سيد رادد مر والبشر هذا فيناس مالية كوجته وزيرك مالية بيكون ليش كوجته وحوي عن ماله والببل ببشر كتم بيسه إن كسر شقيان إن سرق شو إن عتام شرك الله بحيه هذا بقى سؤالش أنا قا لي ويديان ونقرب بانك شقيه وحوي بيشم شنيه لبعتك ما طلبات هويا شنيه لبعتك جون مشاكل والله بحنيه ما بحين كريسا هابان كورن بيش كحكته هكذا مرينا سا وحبان نوشق ونوشق يعني يبان كورن تكلفتنا وصلة تكلفتنا وصلة لحد بلاد الصوص هذا حدي وحلو بحنيه ما راح يكون جرا لقبته وان بحنيه نابانه حدي لقبنا وعيه ومالين كريه لغس يحده لا بحنيه نقول مركا رنتي وحدونية أرنت مالية إن على السياسة بين دونية إن رنت لغا شيئا دونية إن حقيقة وحيتا لغسة لغا دونية أنا قلنا رنتي تاسان هرون أغو تاقنا هدنا أغو تاقنا
هذا الكوزير كأيا كسو بيقما يحل مالمه أغدن ببراها بلشادة لغو هذا الهيي إن دولة دي هراء أي قسمة دا وزارة دا مالية دا وغطكتي مشارات كعيدة مدى اللحظة بلاد إساس عطا حسن كافي قويستي VOA مقدشو
مهات سند حسن هاتنا سوماليا مدن ياشا قلها وكيلاد سوماليا ايا ما انت انسحي حبنه قدقى دورشوين كهالك قارنا دبلو علي وربحنتان وحا هرقيسك صدرتي وريها VOA دا سقال مصطفى حسن
كالفردي قلنا وشير قدوميني قدوميها قلها وكيلاد سوماليا كنصو حادرين سيديا لحظة المدنة أي واحد لغوا انسيحي حبناها قديقة كوميشن كدورشوين كسوماليلان أو ككوبنا تضبع حبنات في مركزنا مدحوينها سوماليلان وسو قدبيي قدوميها قلها وكيلة سوماليلان عبدالساه خليف أحمد أيها قلي عد مدن ياشا وحان عدين تود على سيدتان
نتيجة عربين حارين ريا فاضبو اسماعيل عبدي وقلها قلتو سومر عابين مركز سيدي لحنا بافردي تضبعي لحنا باو قراضي إذن دي متشفتو إذن كان مسلمين متشفتو ساسي قواسا موسى حسن يوسف علاج مرد بسم الله رسول مغا عاوي وحفر ديه تدوية اللحدن صدح يصد باو قراضي سيقال يتوم باو ديه لحدن باكار كامسي قدومي ورمو عضين سيدا سكوة يكرسون لقراضي عبد عسيز هرس ورطانة حسبي قوضاني سوى مغا عاوي سيقال يأفرت باو قراضي تومن باو ديه سيقال باكا عامسي سيدا سوكوية لكرسيون دا قراض قدومي ورمو عضين أحمد إسمان حسن وحا أغلاضي سغالي يستطن ورحوذ صومة عابي كوبية توم بعد ديري سغالي لحنا بانك فلي سيدي يتمنى وكاة مستقب دومي هنا معوضي سيدا سكوائي كالصورة القراء حسين عبد علي ورحونا جمد إسمان صومة عابي شاني عفرتن با أغلاضي توم بعد ديري صدح توم بكاة مستقب دومي هنا معوضي سيدا سكوائي كالصورة القراء أحمد يوسف محمد أغلاض قتل صومة عابين سجال يصد باو قراضي تمن بعد ديدي سيدي توم باكا مصي قدوبي هنا معضين سيدا سكوة هي كالسوري دا قراه مدن إبراهيم آدم علي سجال يصد با فريحن توم باكا عاوي سيدي لحنا باو قراضي إبدي دي متشفتو عكا مصي نمتشفتو سيدا سكوة هي كالسوري دا قراه سيدي توم باكا حبنوض سيدا ساهو شودو آفر حبنوض أو قراضي قروه يصد حبنوض أو قروه ديدي وحي نقل دونا شغالي نيكالي
أفر كميدا مدنياشا أي اللان سيحيي حالك صدح كلانا ديبلو عليي فاضما إسماعيل عبدي إيا حسين عبدي علي أو كميدا حبناها اللان سيحيي أي كهر ليدرين كودا
مروال بوافي ليي ويوادينا بكلهين أدعنا يا وينك سومال الله إلا أبر إلا قلبيد أنيقا متلا عدك أقلبية دنوا كسوغا يقوله آبياد مدرين كيقو فرحسيني هاي أقلبية دي قبان ديدا قوله نوان حلي وأنا دينا نقول هاي قلها وكيلة ذا ويدتك وأذايا ودمر كريدتك ونوحيا بعد ما أنت عن النائجة عامسين للنائج جيدين
درين كيقو وادرين فرحادات مكا كلا وادرين مسؤوليات وحي فولي عليس كبادن كي هوري سارنا أها قلها عدك مدهليو مسهل ميسيد ما أنت لقب لابو حنقضي قرصور لقب فولي عدالد damaan bishii rees oo malan waxaan ka codsanayaa inay igu soo duceeyaan xilkaasi aniguna intii karaankayga ah cadaalad bay furan wax fiican baan ka filayay in loo codan doono dhanka kale kulli de golol ay mid rag ku diiday oo way jiraan marka umuman waxaan ka filayaa insha Allah sidan maanta dhacday oo kale weyna alxamdulillah baan leeyahay
xubnaha la diiday ee dib loo celiyay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arintani sagal Mustafa Xanuur COA Hargeysa
mahadsanid sagal haatan ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA waa kan Maxamed Ulaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan iyadoo dunida gaar ahaan Yurub ay indhaha iyo dhagahaba ku hayso colaadda Ukraine iyo duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi ayaa waxa dhinaca kale sii socda dhibaatada laga soo sheegayo tahriibayaasha isticmaala badda Mediterranean ee doonaya inay u gudbaan dalalka Yurub. Colaadda Ukraine waxaa kaloo ay indhaha kooxaha xuquuqda aadanaha ka wicisay adoonsi ay hay'adda qaramada midoobay ee socdaalka adduunka ee IOM loo soo gaabiyo ay hore u sheegtay inuu ka jiro Libya, kaasoo loo geysto muhaajiriinta u badan Afrikaanka. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay tahriibyaal badan ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in tahriibku uu gaaray meel sare sanadkii 2015 marka oo tiro ka badan 1 million oo qaxooti iyo muhaajiriina ay ka tallaabeen badda Mediterranean-ta oo ay gaareen Yurub. Afyeenu hadashii UNHCR oo la yiraahdo Shabia Mantu ayaa sheegtay in tiro inta ka badan oo tahriibyaala ay ku dhintaan dariiqa saxaraha inta ay soo galin safarka dhinaca badda isla markaana dhibaato loo geysto.
UNHCR has continuously been warning of the horrific experiences and dangers faced by refugees and migrants who resort to these journeys.
UNHCR waxay muddo ka digaysay falalka argagaxa leh iyo halista ay wajahayaan tahriibayaasha iyo qaxootiga door bida inay dariiqyadan soo maraan. Badankooda dadkaasi waxay ka cararayaan colaado, gacanka hadal iyo cadaadis ka haysta dowladahooda, waxaana badankooda soo maraan sida ay xogtu sheegayso Bariga Afrika ilaa ay kasoo gaaraan bartamaha badda Mediterranean-ka.
Waxayna taasi u nuglaysay tiri inta cadiyo lagula kaco inta ay jidka ku sii jiraan marka ay gaaraan Libya, Tunisia, Malta ama Talyaaniga iyo xitaa inta ay doonyaha saaran yihiin oo ay badda ku jiraan.
In many cases, those who survive the journey through the Sahara and attempt the sea crossings are often abandoned by their smugglers, while some of those leaving Libya are intercepted and returned.
Kuwa ka badbaada safarada halista badan ee saxaraha ee isku dayay inay ka gudbaan badda waxay la kulmaan in kuwii tahriibinayay ay badda bartamaheeda uga tagaan. Qaarkood ilaalada xeebaha ayaa soo qabta oo Liibiya ayaa dib loogu celiya. Sanad walba kumanaan ayaa ku dhinta ama lagu waayaa badda iyagoo aan raq iyo ruux midna laga helin.
Soomaaliya meelaha ay ka baxaan tahriibayaasha waxaa ka mid ah xeebaha Puntland, sida uu sharaxayo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaan la Sare Cabdulqaadir Jaamac Dir.
Waagi hore waxaa la marin jiray dhinaca waqooyiga ah baa dadkaasi ka bixi jiray, waa la ogyahay waa dadkii dhalinyarada xagga laga tahriibin jiray. Xagga haddii dhibteedii badatay waxa loo soo wareejiyay dhinaca Boosood, waayadana waxay ka baxayeen Boosaaso. Wax cusubna maa hadda kahor waanu ka hadalnay. Yaman bay tagaan, Yaman waxay ka aadaan Suudaan, Suudaanna Liibiya ay ka galaan, Liibiyana ka bacdi Yurub, dhinaca Yurub baa looga sii gudbiya. Marka dadkaasi waa dad dhalinyaro ah, wayna badan yihiin, lama garan karo tiradooda, lama garan karo, laakiin waxaa la cadeyn karaa inay bulshadana iyaguna ay dhib qabaan, bulshaduna dhib ku qabto. Waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibaayo lasoo bandhigo, waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
Dhawaan waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee Puntland rag ajnabi ah oo u dhashay Yemen oo watay dooni yar oo ay dadka ku tahriibiyaan. Ragan ayaa qayb ka ah shabakadaha dadka tahriibiya, sida uu sheegay taliye Cabdulqaadir Jaamac.
Tirada tahriibiyaasha aan soo qabanay dadka tahriibiya oo ka ganacsada waxay isugu jiraan laba qaybood oo Soomaali ah iyo qayb Yemeniin ah. Shaqo ahaana waa laba shabakadood, marka Soomaaliduna waa 3 qof, Yemeniintuna waa 2 qof. Qolada Yemeniinta waxaa lagu qabtay doon iyo qalabkii saamaanka badda lagaga shaqeyn jiray, iskaasina ama ha noqdo ama ha noqdo qalabka badda lagu mari jiray sida ha noqdo. Kuwa aan goobayna waa jiraan, kuwa waalidiintuna la soo wadaageen xoogaha la helay oo shacabka xogtooda naga soo gaadhina way jiraan oo aan soo qabanay xabsiyada ku jira. kuwa aan ku qabannay iyagu Yemen ka yimi oo ka gaar aha oo iyagana badal 20 meel biyaha meel kor ah lagu soo qabtay way jiraan dhamaan aanu waxaan qabaday dadkaas waxay jirimooyinka ay geysteen bay u xiran yihiin iyo dhibaatooyinka ay dadka ku wadaan waxay la tahay anagu de sharciiga un baan horgeeyayna laakiin waxaan ka rajaynaynaa sharciigu waajibaadka in leeyahay inuu mariyo marka waxaan rabnaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay dadka dhibaatooyinka inta la ku wada oo dadkii waxna badda ku dhimanayaan waxna la garaacay cadawna gacanta loo gelinayo waxa la rabaa dadku inay ogaadaan bulshada meeshaan joogta inay ogaadaan dadka sida sameynaya inay iyaga meel la joogan oo dhexdooda iyagu joogo dadka ururinayaan marka waxaan qabaa in loo raaco guriyaha iyo dilka dadka loo geysanayo dhamaan in iyaga laga gooyo
dhimashada iyo tacadiyada ka dhanka ah tahriibayaasha ayaa ka soo bilowda wadamada ay dadkaasi soo maraan sida Eritrea, Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia, Sudan iyo Libya waxaana ku lug leh shabakado isku xiran sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Cusmaan Shangax oo ah aqoonyahan arrimaha la socda dalka Suudaan degan
waxa sameena qalasiin kale oo Soomaali ah waxay joogan dalka Suudaan joogan kuwaas access lagu xira lagu soo xira kuwaas markii lagu soo xiro kuwiin waxa sameenayaan oo ay la leeyihiin gacsar la leeyihiin qalasiin ajaanib ah oo markaas Suudaaniis ah soo marka kuwii way sii fududaynayaan ilaa qofka marka dambe uu ka gaaro Liibiya oo fard gacanta laga geliyo qofkii markaas magafaha waxay sameenayaan marka qoloyinkan inta aad safarka ku jirto iyaga meesha ay joogaan aad soo gaarayso ayaa waxba fasiilad garanayo markuu soo gaaro meesha qofku wuxuu ku bilaabanayaa tacaddi ku bilaabanayaa qofka in la waayaba oo meel lagu xareesto isgaarsiinta laga jaro qofkii ruux iyo ruuxdiisa meel ugu dambeysa yani aan la garanaynin qofkii staas lagu cadaabo dirdil loo geysto lacaga xadhaafa laga qaato ugu dambeyn waxaa la sameynaa markuu qofkan ka qaato lacagtii oo markaas ka gashay lacag ka badan ku ka qaato waxa sameynaa wuxuu ku wareejinaa muqaalifiinta kale ajaanibta ah kuwii kalena arxan yani naxariis agtooda ma taalo staas camal si la mid ah waxay ka dhalinayaan ama ay ka sameynayaan qofkaas lacag sameynayaan
suudaan la keenay qofkii waalidkii waxaa qofka tahriib ka socda waxa uu qasbay inuu waalidkiisa waco la furto la madax furto
dalka Liibiya waxa ku xiran boqolaal Soomaali ah oo doonaya inay dalkaasi uga sii gudbaan dhanka Talyaaniga haddaba Liibiya oo lagu tilmaamo hooyga ciqaabta tahriibayaasha maxay ku doortaan dhalinyarada ama dadka doonaya inay Yurub u talaabaan su'aashaasi waxa ka jawaabaya Xasan Mudane oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika
arrintaas waxa ugu wacan waa laba sabood mid ka dhexay tahay sida aan la socoto wixii ka dambeeyay 2014kii qulqulka qaxootiga ee Liibiya sii maraya ee Yurub galay aad u soo bateen waxaa ugu badan oo keenan waxa kamida in Liibiya aysan ka jirin wax dowlad ah maadaama ay tahay meel banaan dowlad ciidamo xoog badan leh dowlad dhaqdhaqaaqa qaxootiga la socon karta dowlad dhaqaale ahaan ciidan ahaan oo ciidanka badda ah taya ahaan dhisan heysata ma aha marka maadaama meesha ay banaan tahay oo dowladdii meesha ka jirtay ay ka baxday dadka qaxootiga fursad ayay u arkeen in ay meeshaasi ku gamba karaan oo ku soo dhuuman karaan oo siyaas oo gudbi karaan ay sheegay Liibiya si safarkooda u sii wataan taas waa mid oo amni darada la xiriirta iyo dowlad la'aanta meesha ka jirta tan labaadna waxay tahay marka fiirisay waxa la yiraahdo geographical location waxay dhayaan ama geographical ahaan ama dhul ahaan way u dhowdahay Liibiya Talyaaniga u dhowdahay marka maadaama ay tahay wado Talyaaniga laga geli kara ama daaqad laga geli kara Yurub maadaama ay tahay sidaas u doorbidaayaan oo ay u aadayaan Liibiya intii meel dheer ama safar dheer ay soo gali lahaayeen ama wareeg dheer ay soo gali lahaayeen Liibiya kaga fudud kaga dhow marka la fiiriyo ee sheega sida Yurub ay ku gaar lahayn
dadka Liibiya ku xiran waxay isugu jiraan kuwa xabsiyada dowladda Liibiya ku jira iyo kuwa gacanta ugu jira maleeshiyaad aan cidna ka amar qaadan sidaas oo ay tahay waxaa sii socda tahriibka xilli ay kordhayso tirada tahriibayaasha ku dhimanaya badda Mediterranean-ta iyagoo isku dayaya inay uga tallaabaan Yurub hay'adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee loo soo gaabiyay UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay in ka badan 3,200 oo tahriibi ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda dhimashada tahriibayaasha safarada halista ah ee saxaraha iyo badaha xaaladaha tahriibka ku xeeran oo ay ku jirto cadaabta ay kala kulmaan magafayaasha Liibiya iyo fursadaha qaabilaada ay ka heli karaan Yurub oo kuwii naf ku gaara ay adkaatay intaa oo dhan kama hor istaagin tahriibayaasha inay naftooda biimeeyaan haddaba maxaa dhiirigelinaya tahriibka Xasan Mudane ayaa sharaxaya
waxa ugu waweyn waa shaqo la'aanta wasaaradda dhaqaale xumida faqriga gaajada oo shaqo la'aanta ugu horeysa horta way ka cararayaan marka shaqo la'aantaas waxay keenaysaa wadanka iska ordaan oo halkaas ay ka raadiyaan shaqooyin nolol fiican taas waa mid midda labaad waxay tahay waa amni darro cabsi iyo amni darro soo wajahda noloshoodana ama naftooda halis gelisana waxay keenaysaa in wadanka uga ordaan ama iska tagaan ama ay ka cararaan sababo kalena way jiri karaan laakiin saddexaad haddii lagu daro waxaa la dhihi karaa in ay qofku shaqsi ahaan uu go-aan u qaato uu leeyahay nolosha hadda aan ku jiro ama dhadhalaalka Yurub yaala ama quruxda ama waxyaabaha TV-da oo ka daawanaya oo kale qofka inay keento ama haddii kale waxaa laga yaabaa dad asxaabtiisa oo waqti ay wax wada baranaya in Yurub ay galaan Mareykan kadibna faamilkooda reerahooda lacag u soo diraan taasi ay keento mar qofka inuu asagana u dhaho meeshaas aad shaqay si reerkaada iyo faamilkaada nolol fiican aad ugu hesho
su'aal kale oo isweydiin mudan ayaa ah maxaa tallaabo ah oo dunida gaar ahaan wadamada Yurub iyo Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto oo tahriibka uu saameeyey ay u qaadeen sidii loo yareyn lahaa tahriibka xasan mudane ayaa ka warramaya
barnaamijyada ugu waaweyn oo ay sameeyeen ama ay ka shaqeeyeen waxay tahay in dalka Liibiya gudihiisa la xasiliyo qaxootiga meesha lagu haayo wadamada xitaa qaxootiga ay ka imaanayaan in qarashaadi lacag loo raadiyo si sababta keenaysa dadku inay tahriibaan meesha looga saaro marka Yurubiyaanku lacaga 5 bilyan ka badanaa uga baxda barnaamijyada kala duwan ay sameynayaan oo ay ugu horreysa in Liibiya gudaheeda qaxootiga lagu haayo la dejiyo la xasiliyo ciidamadeeda badda ah la diyaariyo la tababar la siiyo tayo loo yeelo la xoojiyo dowladeena soo maray marka fiirisada qorshahooda ku aadan sidii mushkiladda tahriifka waxa keenaya waxa dareemaysa in aad loogu fashilmay oo aad looga gaabiyay way weli gaajada way sii jirtaa shaqlaanta way taagan tahay dhalinyarada jaamacadda ay kasoo baxayaan iskuulada ay kasoo baxayaan shaqo abuur ma jiro wadanka kama jiro sidaa la socoto madaxweyne wuxuu ku dhawaaqay mashruuca ii sheeg shaqo abuurka qaran ee dhalinyarada loo sameynayo oo in ka badan 5,000 ka badan dhalinyaro ka faa'iidaystaan laga yaabo shaqo abuur loogu sameeyo marka in barnaamijyadaasi la xoojiyo oo ii sheeg midaan amnigana dee waa mid heer qaran waaye wadanku dhan amnigiisa dee la xasiliyo waxyaabahan amni darada qofka dhalinyarada wadankiisa haduu ku noolaan karo shaqaysan karo meeluu aadaayo malahan marka waa in qorshe dowladihii hore way ku fashilmeen laakiin dowladdan hadda fursad fiican haystaa oo ay qorshe kaga yeelan karto shaqo abuur na la sameyn karo amnigana wax laga qaban karo
dhibaatada laga dhexlo tahriibka kuma koobna tahriibayaasha oo keliya ee xitaa waxay saameyn xun ku reebtaa waalidiintooda maxamed axmed cabdi waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurtooda gacanta u galeen magafayaasha liibiya
waxaan nahay waalidiintii faraha badnayd oo caruurtooda laga kaxaystay caruurtiina laga kaxaystay qaar waxaa la geeyey yeman qaar waxaa la geeyey suudaan qaar waxaa la geeyey liibiya kuwa liibiya la geeyey waxaa dhacday in caruurtii la yiri lacag fara badan oo aanu ka bixi karin hal la keeno caruurtii waa la garaacay iyagoo garaacay baana la tusay intaa dhib iyo dhibaatay rafaad baan lagu hayaa guryaha ayagii ma iibsan karno haddaan iibinan lacagtii ma goyso dhibaatadaas faraha badan baana lagu hayaa baryihii dambe boosaaso waxaa ka socday caruurtii in la kaxaysto oo la tahriibiyo oo mashaariic laga dhigtay waxaan codsanaynaa dowladda puntland iyo caalamka iyo dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in caruurtiyadana loo soo celiyo dadka caruurtiyada haysto oo gacanta ku haystana laga soo kaxeeyano laga soo kaxeeyano loo keeno lasoo jeedeeyo ciyaal baa jira oo guryihii loo xaraashay oo la dhoofiyey oo askarta liibiya ay soo qabato hadda gacanta askarta liibiya ku jira kuwaasna waxaan rabnaa in dib loo soo celiyo wadanka lagu soo celiyo ciidamadana waxaan rabnaa inay noola shaqeeyaan oo kuwa la tahriibinayo iyo kuwa hadda la rabo in la kaxeeyaba inay noo soo qabtaan oo gacanta noogu keenaan maadaama ay hadda dhaqaale ay ku sameeyeen ay noo soo qabteen ay dadaaleen amnigiina ay si fiican uga shaqeeyeen
UNHCR ayaa boorinaysa in la qaado tallaabooyin dheeriya oo looga hortagayo dhimashada muhaajiriinta oo loo abuuro fursado ay kaga maarmi karaan safaradan halista ah waxayna ku baaqday in la kordhiyo kaalmada bani aadnimo ee caalamku ku bixiyo xal u helista dhibaatada haysata dadka doonaya in la difaaco dhowaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si la mid a dhammaan madaxdii kale ee soo maray soomaaliya burburkii kadib waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo shaqo la'aanta dhallinyarada iyo xaaladaha keenay inay dalkooda ka tahriibaan sida nabadgelyada iyo dhaqaalaha intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii eleyska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay arrimaha tahriibka ciddii uu seegay dhegaysiga barnaamijkan ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali @voanews.com iyo boggeenna facebook barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigu waa maxamed cabdi xasan intaan mid la mid ah ku kulmayno waxa idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
محمد علاد حسن أيانا نجلس عطيه برنامج كاسي إليسك VOA هل كأن نجلس عطان ندقيس تيال و Voice of America Washington VOA
fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadle ah oo iska dhaafkaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio ga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee qoyiga Britania barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan qoyiga Britania waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM ka 107.6 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira xaaladda bini'aadamnimo ee dhanka nolosha oo la soo dareysay waayeelka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markay meesha ka baxeen adeegyadii hay'adaha samafalka ay u fidin jireen iyo caqabadaha nololeed ee xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysta caruurta waalid la'aanta waxaan sidoo kale isbuuc walba idin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga todobaadka todobaadkan waxaan soo xulanay ninka waramaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari Kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya dadka waayeelka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa la soo dareystay xaaladooda oo dhanka bini'aadamnimada kadib markii ay meesha ka baxeen adeegyadii ay ka heli jireen hay'adaha samafalka ee ka howlgala xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab adeegyadaasi oo wax badan ka bedeli jiray baahiyaha ay qabaan waxana adeegyadaasi ka mid ahaa gogosha lagu siixdo hoyga iyo adeegyo kale Cabdiwahaab Cabdiraxmaan oo ka mid ah dadka daday ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee VOA ayaa sheegay in xaalad bini'aadamnimo aad u daran ay la soo dareystay muddooyinkii dambe walaac fara badanna ay ku abuurtay arrintan
waxaan ka mid ahay waayeel xiriyaha dhadhaab gaar ahaan ifo waxaa jiray waagii hore waayeelada ku nool xiriyaha aad baa loo xanaaneyn jiray waxyaabo badan bay heli jireen sida musqulaha fireeshada ay ku seexdaan aniga matalan anoo kale aad hooyaday oo waayeel oo 86 sano jirta wax badan ma hadda koor u soo qaaday iyo firaash baan soo qaaday waxaan soo qaaday marakanay cuulin waayadan dambana waxaad moodaa in faraha laga qaaday oo aan totaliba la kaalmeynin waayelada daryeel la ay helin iyagoo ku urursaday guriyi sariirihii jiifa iyo kuwa luudaya xanuun ay u dheeriyeen wax daryeel oo ay helaan haba yaraatay ma jirto waagii horan wax loo kaalmeyn jiray si aad ayaa loo kaalmeyn jiray waa la daryeel jiray waa laga warqabi jiray waa loo yeeri jiray dadka ay dhalaan baa u qaadi jiray maana feestooyinka u geyn jiray xarumo gaar ah loogu yeeray jireen maantana waxaad moodaa in totaliba la ilaabay banaanka laga maray waayeeladu aad bay u dhib qabaan aad bay u dhib qabaan waxaan doonaynaa in aad iyo aad nalo kaalmeeyo haddaan nahay waayeelada xariyaha ku nool aad baan u dhib qabnaa in aad nalo kaalmeeyaan doonaynaa wixii kaalma ah ee aan heli jirnay in nalo soo celiyo ama nalooga sii kordhiyaba haddii nalo helayo waan dhib qabnaa waayeelada xariyaha ku nool baan nahay daryeelkiina la daryeeli jiray ha nalo soo celiyo haddii ma garanaysaa in nalo helayo hana nalo siyaadiyo hana nalaga warqabo
marka salaahan oo kale maxaad ka mid tahay waayeelka ku nool xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab horaan kaalmadii aad heli jirteen iyo xilligan maxaa farqiga u dhexeeya
aad oo weyn dad laga warqabo oo la kaalmeeyo oo loo yeero waxyaabahaas annaga aanan gadan karin ee ay fireeshku ka mid ahaayeen ay marakanow cuyunka ka mid ahaayeen waxyaabo badan baa la siin jiray wixii iyaga ahaa waana laga jaray waxna looga jarayna ma garanayno farqi weyn baa u dhexeeya waxaad arkaysaa maanta oo kale waayeelada xariyaha ku nool dad waxaad arkaysaa iskaga jiifa caw dhammaatay oo aan yacni fireesh heli karin awood u lahayn oon gadan karin marakanaac ah aan heli karin oo kanaacadii oo maanta zaa-id u dhalatay ay daaqayso oo ay ka dhargayso daryeelkii kale ee cunada iyo wixii kale xariyaha laga qaadan jiray oo iyagoo gabaabsasi aan heli karin oo nolosha maanta aad moodo inay aad u adagtahay waayeladu way dhib qabaan waxaan codsanaynaa hadaan lahay waayelada xariyaha in nalaga warqabo nala xanaaneeyo sidii markii hore nala xanaaneeyay nala xanaaneeyo
waxaa isna barnaamijka caway iska dhadhaab ee VOA la hadlay Cabdiweli Sheekh Xuseen oo kamid waayelka xariyaha qaxootiga dhadhaab ma helno adeegyadii horaan ay hay'adaha samafalka nasiin jireen hadaan ahay waayelka qaxootiga dhadhaab xaaladda nololeedan ku noolahay xilligan waa mid aad u adag
dadka waayelka ee xariyaha qaxootiga dhadhaab ku nool dhib fara badan bay qabaan daryeel ma haystaan hooy ma laho meel roobka ka galaan ma laho waxba gogol lama siiyo waa ugu dambeysay lama garto wax dhaqaalaha soo dadka waayelka ama dadka tabarta daran la siiyo waxaan codsanaynaa marka macno hay'adaha arintaa ku shaqule ama dadka ka dirnaha iyo dadka waalidkii dhibaatadooda macnaha in ay dadkaas waayelada u naxariistaan oo daryeel loo sameeyo sida jiibka oo kale joobariga oo kale iyo teendhooyinka oo kale bacda roobka laga golo iyo guryihii marmar la siin jiray waayihii hore mar oo kale la siin jiray in la siiyo guryo iyo deegaan in loo sameeyo dadka waayelada saasaan codsanayn
marka ka waayel ahaan saameyn inta leeg bay idin ku yeelatay adeegyada la siin jiray dadka waayelka hoos u dhacay
saameyn fara badan bay ku yeelatay dadkii waayelka waagoor wuxuu la siin jiray hadda way kala bedelay hadda waxba lama siiyo laakiin saameyn fara badan bay ku yeelatay qof oo hore la siin jiray oo hadda aan hoy lahayn qof bac la siin jiray oo hadda bac la siinay qof boorash baa dadkii la siin jiray oo hadda aan la siinay waxaa la siin jiray qolqol baa loo dhigtay dadka dhiikarka qaba ama curyaanka ama da'da inta la fiiriyo kaarkiisa konton markii uu gaaro waxba loo qaban jiray marka maala waxba maala markaada saameyn fara badan bay ku yeelatay marka arintaasu dadka waayelada culays fara badan bay ku haysaa wax daryeel ma haystaan
marka horaan maxaa idin siin jiray ka waayelahan
bariyo ruux qofta oo kaarka leegi jiray konton sano da'diisa markii ay gaadho waxaa la siin jiray qul qol waa loo dhisin jiray joodari baa la siin jiray waxyaabo kan guri loo dhisin bacaal la siin jiray macnaha waxyaabo noloshooda ku saabsan oo maarta iyana kafeeniba laakiin wax fara badan u qabtaa la siin jiray laakiin waxaas malaha daryeelka waxba aba yaraatee waxba lama siiyaada
marka hadday sii socoto hoos u dhacan adeegyada dadka waayeelka ee ku yimid maxaa ka dhalan kara
hadday sidan ku sii socoto arrinta oo dadka waayeelka qaxootiga aan daryeel aan loo sameyno waxaa ka dhalan karta dhibaatooyin fara badan in dhiikarku kusii cuslaado in sonkortu kusii cuslaato inay baahidoodii jaleecdo tabar darabu ay sii badato inay macaluul ay maarta iyo nafaqa darro ay u baaba'aan baa dhacaysa iyagoo awalba waayeelaha xanuumana iska lahaa haddii haddana baahi iyo hoy la'aan iyo dabayl iyo qoraxdu ay ugu darmato waxaa dhacaysa marka macnaha saameyn fara badan inay ku yaalto marka oo dadka tabarta daran ay meesha ka baxaan baa dhacaysa
kuwaasi waxay ahaayeen cabdiwahaab cabdiraxmaan iyo cabdi weli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab noogana warramayay xaaladda bini aadannimo ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysata waxaynu noogu warrameen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa tilmaamay in xaalad bini aadannimo oo dhanka nolosha ah middii ugu xumayd ay la soo darasay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay meesha ka baxeen buu yidhi adeegyadii ay u filin jireen hay-adaha samafalka wuxuu sheegay inuusan halkan kusoo koobi karin xaaladda xilligan ay wajahayaan waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haddaan ka hadlo waxaa jira dad waayeel ah oo ku nool xeryaha qaxootiyada dhadhaab dadkaasi bulshada waxay ka yihiin 30% amaba 25 muddooyinkii hadda u dambeeyey dadkaasi waxaa soo wajahday macaluul ba'an waxaa jira dad la yidhaahdo dadka da'da ah ee sariiryaalka ah ee sariirta ku urursaday ma haystaan waxyaabihii aasaasiga ahay owel loo samayn jiray tusaale ahaan kareemkii waayeelka loogu talagalay lagu duugi jiray muddooyinkan dambe lama helin dhaqaalihii yaraa ee la siin jiray waayeelka muddaba khadku ka baxay dadkii marka macaluul ayaga oo macaluul sariir la saaran ayaa haddana waxaa soo wajahay dhaqaale yari aad u baahsan intooda badanna waa dadkii sokorta iyo dhiikarka iyo ma aragtaay qabay oo da' iyo ma aragtaay xanuun sariir la fuulay oo haddana dhaqaale darra iyo macruul ay soo wajahdeen
kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab nooguna warramayay xeryaha dhadhaab haddaba si aan wax badan uga ogaano hoos u dhaca ku yimid gargaarkii ay horaan dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee dhadhaab ka howlgala ayaan la hadalnay geed نور إبراهيم أو كمدة جد جوايا الكحريها قحط جيدا دب
وجد جوايا حل صارن الحمد لله وجد جوايا نهاي أقارع هاد محسن جوايا سي حرمها عفواها هذا ورفسين دريال في عقماستان وعوضها روح بالسيجري جوار روح بالسيجري فانوس بالسيجري وعلو ماجري هاد روح كل دافع هاد روح أمادة دافع وحتى بجد كلها مجر
جدي وحد كمدة جد جعدت كوايا الكحريها قحط جي إيفو مركب حد شفته إن هران العاون جري بس مدوين كودن بيسي أيسن وحعاون هاي لها سما فرق أيسن كهلين محاك أنا مركب أرنتم
محاو ملاين هرتو وهرتو بجد كراشد إنه أسكجر بجلان وأسكجرة ما دام دون خدنا هرت أوسامي بالك كورونا أوسامي مركب تاس محاو ملاين الأولى هرت أنا سبفتي مركب أيدين بغالي أي وين تذكر واحد سوى بحجر مركب أي معنا كورونا واحد أي لا دلا دعية أوكي وهذا هرتو تك جدار السيجر عدي مينت مرمر محاو فاينوس بالسيجر وجروك أوتنسان توش بالسيجر بحالي رهجر أوبام بس ليره تذكر يلها بالرناس ليره السيجر مركب جوريا لودي السيجر أول دنيا جرا قايف تمرك جوريا لسينا ومرك جوريا وحلو ودري جري وقايف وياها مرك واحد صرنا هذا ماشي كبحين
لبعتوين كحل جن أي وجه يعني محيط هذا كوايل كيكونون حريها قحط سجيرة داب
أدي أدي لبعتو عايز تسي ورنت هذا ريشين كلا قاطط وياها معون كران ويا هذا كقارب قالما وعايزان بحر حر أدي ولدتا هذا هذا سكرتي عاني كل واحد قسم عشرة كرة وقعدي مرك ما دام سكرتي أنا لجوكر عاني أنا لجوكر وياه مرك نندنينا بهم ما وجربوا أي دنينا إن مرك أي كعب صدين مرك أدي ولدتان وياه وياه لو هذا رو اللي بيفوا حسارنات مركو على سكو ما جروا على سير جروا محوقة من وياه لما حي ليتان سوا حويين على الجير وضن طالك هالجير هذا تيم شو كبحري بحسكو أمانة وياه الله شكله سهاد مس مجر صدنا مركا هذا وليد
كاسنا وحلو هاجد نور إبراهيم أو كمل الجد جوايل كحريها قحط جيدا دام وحنو نقول رمي حريها قحط جيدا دام وقوي بركين يا alka aad nagala socotaan dhageystayaal waa barnaamijka todobaadlaha caweyska dadabo waa barnaamij cusub oo soo kordhisay VOA da markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Ahmed Sales oo studio-ha ay gula soo soo inoo ugu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Ahmanur Abdullahi istiyaa ruuxa nagala socotaan barnaamijka caawiska dhaab oo aad ka dhigaysanaysaan VOA si toosna idin kaga imaanaya xariiqda dhaab ee dalka Kenya magacigu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idin ku gaheyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan qibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga todobaadka iyo warbixin kale oo aan ku eegi doono dhibaatooyinka ay ku nool yihiin caruurta qaxootiga ah ee aan la nooleyn waalidiintooda iyo ku agoonta ah ee ka shaqeysta suuqyada xariiqaha iyo sheekooyin kale oo aan ku ogaan doono dhibaatooyinka caruurtaas ay la kulmaan bas marka hore saaxiibyal aan ku bilowno shakhsiga todobaadka inaad qaxooti ahaato ku dhawaad 40 sano ma ahan wax sahlan waxaan qofkaasi qaxootiga ah goor imaanaya aqabada nololeed oo aqabada xoogan u geysanaya fajooyinka nolosha Abdullahi Aden Sheikh Muhammad waa hal abuur qaxooti ah oo gabayo iimaansooyin badan ka tiriyay waayihiisa qaxootiga balse ugu horeyn Abwaan Joobi ayaan barnaamijka ku soo dhoweynaya
waan ku bilaabayaa magacayga waxa weeye Abdullahi Aden Sheikh Muhammad waxaa la igu garan og yahay Joobo iyo barnaamijkan caawiska dhaabeed inta la bilaabay aad bay dadku ugu diirsadeen uguna farxeen waliba khaasatan dhalinyarada iyo sida dadka aanu kala ee qaxootinimadu ay aad u taabatay mid kale waxa jirsiray caweysii Washington baan loo soo rarayo markaas aad dhaabna loo keenay oo baan loo dhibiiray anaga waxa isagii toosaaba lagu yiriyaa noo yimid markaas la siradeed caweyska dhaabeed waa soo dhawaynaya
waa yahay Warren Abwaan Joobi waa kuma Joobi
Joobi waxa uu ku dhashay 1974 magaalada Ajisiga ee Islaamul Goboleedka ee Soomaalida Itoobiya kadibna waxa uu u soo qaxay dagaalku markuu dhacay 77 wuxuu ku soo qaxay gobolada Waqooyi Galbeed gaar ahaan District Gabiley Soona Hargey ilaa Hargeysa
waa tahay colaado ayaad uga qaxday deegaanka dhulka Soomaali Galbeed Waqooyi ayaad ku qaxday colaadihii iyo dabcan sidee ku sameeyeen
haddana markii ahayd sanadka 1988 ayaa gobolada Waqooyi waxaa ka bilaabmay dagaalo kale oo dawladdi markaa haysatay Cali Maxamed Siyaad Barre iyo urur kale oo kale oo sida
Jabadiya Sanam
sida Jabadiya Sanam iyo SBM iyo USC waxba adigu ku kacayn halka dagaalaha ka qarxay Hargeysaan oo deganayn Hargeysaan oo ka sii qaxnay waaw
halka baad u qaxday
halka iyo waxaan u qaxnay bari ee waqooyi bari meel loo oran jiray oo hadda debut laan baa la yiraahday waqooyi bari gaar ahaan magaalada Boosaaso gaadhiwaa baa loo oran jiray iyo Bandar Qasim biyo baa loo oran jiray waaga
waa tahay noloshaadiiba waxaa qaatay qaxootinimo iyo baraka waxaa tahay halabuur Soomaaliyeed inta aad dhulkaas maraysay maxaad ka tiri ama aad ka tirisay
horta cabdisalaasala sow shay aanan qaban ama dariiq aanan marin oo aanan gabi karin
waa yahay in coraadii ayaa ku helay dhowr jeer ayaad barakacday waqti adag ayaad noloshaada ku soo qaadatay xeryaha ayaa timid nolosha qaxootiga maxaad ka sawirtay oo aad ka tiri
sidiiba qaxootinimo ku qalisibi dhowr iyo afartan jir baana dhakada igu cadaabtay qaxootinimo marka waxaan idhi toban sano iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley duuniga la quutana WFB iyo wax dhiibo keerbay dadku igu dhahayaan xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid waxba laysma dhaamo looma dhoofi kara meel lama dhaafo xagardheer dhalinyar iyo waayeel jeer laka banaan bay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobkiyo dhaxantiiyo qabowgiyo dheelka aad ka gelayso dhisan meesha kuma yaal waa buluketi dhooqaa marka daadku dhinacyada kaaga soo dhibaaxana kugu soo dhacayaa hoy laga dhigtaayo guri aan ka dhigana abwaan horaa wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef mare hebel dhexitin mooye soomaalidu dhibadana maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay sharafteeda dheeliday kama dhiidhiyeyse markaan aad u dhuuxeen dhadhasadii warkeedana dhalanteed rugmoodada hadba dhadii ceeriyaan dhaankeedu ku hungow dhabba ceelka loo maro daayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal qaba meelaha dhadhacaysa
waa yahay cabdullaahi aadan dabcan qofka hal abuurka ah inta badan waxaa la sheegaa inuu meel fog wax ka arko oo dabcan bulshada qaatiyaan uu ka maskax furan yahay waxaad daatii sheegtay in waqti dheer iskabalan baa ku nooshahay dee intaad nooleed wax jaceela ku taabtay maadaama qaxootiga xataa uu dabcan xaquuq u leeyahay inuu caashaq iyo nolo jiro bal waayaaga mucaashaq
dee waayaa mucaashaqatanka otani in yar baan jeclaaday ka wadhi inantii markaan jeclaaday arrintii ay soo dhowaatay baa ninba nin dhoof ku maqnaaba dabadda ka yimi
haye
dadku halkaas umay wax ka maqlaan
dowladda kudu timitay
halka dolar bay dul yimid allah dolar bay dul yimid
jeebka marna waxaa lahaa uma wanaagsana maxaad ka tiri marka
waxaan ka yidhi marka intaan faakisyada iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinayo farsamada casriga iman gaadiid la fuulo dadka meel fogeeyaba adigaa u ficnaa fardihii garaadkiiyo xiifiniina moodiyo farasiyo i gaadhsii farduus bay iga tegisay gabadhaan filaaye faaf iyo lagdheeraba aan ka fiirsanayaa xalay fiidkii lala tegay dusha ii furaasho fadlan aad u dheere kaalay caawaba fidkeedhaan kaalay aag fadhiisii hayga biisa foorshada aadmiga fadqalaliyo fowdo lagama waaye nacas laygu falayba ila ficilta maayo ana faran ma hayste
kaasina wuxuu ahaa abwaan joobi oo aanu soo xulnay qofka qaxootiga toddobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dadaab iminkana aanu eegno nolosha caruurta qaxootiga ku ah xeryaha dhaab ee dalka Kenya iyadoo inta badan bulshada ku nool kaamka dhaab 157 lagu qiyaaso inay yihiin
عرور كير دا دا قانجار كايا وحا جرى عرور بدن وآلا نورين واردين تودا إيقار أغون إيرجاء كواس وآشي توسا أهدين إدكا عاوشا لباتوين كأي كنو ليهين عرور تان أو بدن كود آلا نورين قوشش كودا إيا شيابك لدوان وغسو براكعي ديغانا دي إيو كنو لايين هلك قاركونا إيسا مين كويا لتي كرتقا واردين تودا عبد الله علي آدم جدو وجدومية حرارة قحطية ليحلي كام كردا وحن وحكوي تيني حال كعروتة كنوا الحريها إيان لنورين والدين تولا
إخوتي عبد السلام وعبد المحسن تاي تتكع عروتة عبد الأفر بدين هنا دا دون حول حيسا طبعاً يتضوى إلا لهجر يقول حيسا عروتة وعرور أم والد كوغدين تاي وأغوماءه way ilaano lihiin qaraabadooda oo loo keenay Soomaali loo keenay iyo kuwa oo ayana baahan oo qoxooti iska dhex joogo oo waalidintood inta ku dhintay ay qaraabalano kuwa ma taqaanay ayayashada ama ugaayashada soo kaxaysteen oo imaan halkaan qoxooti u imaan dhowr nooc ay isugu jiraan marka caruurta ayda ma diwaan gashano oo UNHCR iyo dawladda ka in labada ummad diwaan gashano caruurta marka halkaan ay tuulan yihiin qaan waxba ma bartaan caruurta marka xuquuq kuma laha UNHCR ma waxay maalin dhaw haddu xajirtay dadka baahanaha saaso kale imaad waxa la siinay boonooyin ay raashin ku qaata maadaama diwaangelinta la diiday boona ay raashin bas ay ku qaataan yaa la siinay marka ilmaha saaso 17 ka hooseeyo lama diwaangelin lama siinay boonadaas marka ilmaha ayaga qaar kamid ilmahaas ayaa haddu waalidiin ah oo inta lagu gabdha waxa halkaas 16 jir aha ama 17 jir ha la guursay arur haysto waana baahana waana arur dhalayba marka dhibaatooyinka way iska jiraan yunaashi aan iska soo wadaanay mar hadduu hayaa qof 18 uu ka hoosayo ma noqon karo qof macnaha wax loo qaadan karo rashiin ma qaadan karo ka boonan lama siin karo ifan ahaanti inta badan ilmahan ma socdaali karaan ifan xitaa hadii ay dad isku dhacaan ama la dagaalo inta badan booliisku musuul report garan karaan ayuu ka cabsanaa ama lagu dhaha hada Soomaali ka imaatay ama wad cusub tahay ayuu macna sharci ay haysan dadta ay u baqay inta badan cabashada xitaa ma soo bandhigan
dhinaca kale xaaladaha iyo daruufaha ku xiran nolosha caruurtan qaxootiga ah ayaa qaar kood ku qasatay inay ka shaqeeyaan suuqyada qaxootiga Nuno Ibrahim Maxamed waa agoon xoogiisa ku nafaqeeya 9 caruur ah oo la dhalatay waana afrito minjir xifardiis ee tahay afaynta kabaha
waxaa la dhaa Nuno Ibrahim Maxamed wiil oo 14 jira hooyaday iyo walaalay aanu shaqeeya aniga casayahay 8 ruux aan waayay dhashay gabdhii wiil haye abbe waa dhan Soomaali ku dhintay
haye in iskuul ma dhigataa in balno sheeg
may laakin waligeen reew maamada isoo shaqeeyay dhaad marka ilmaha isoo bini
waa tahay cidiina adiga ayaa u shaqeeyo in maalintii marka in kabaha aad balaashto imisa lacag ayaad ka heshaa
250 bisahada
tan iyo xilliga bulbulka oo soo wajahay dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa daaqada ka baxay mas'uuliyadii heer qaran ee daryeelka caruurta balse waxaa xariiqa ku nool shakhsiyaad si bilaash ah u daryeela caruurta ku dhibaatooyin gudaha xariiqa kuwaas oo si mustaqbalnimada isku xilqaamay daryeelka caruurta Soomaaliyeed
waxaan qabtaa ilmaha orphan ah horta inta badan la ii keena kuwa waxaa jiraan oo waalidintooda iyo aabayaalkood ee ikhtilaaf soo kala dhex galay oo ay ama saldhiga ama xafiiska seef ama TDH-da dhexeeda ay iska dhigaan ay kaga tagaan kuwaas oo kaleento awo iyo labo waan hayaa marka waa jiraan ilmo badan aan soo qabtay qaar waalidintooda dib loogu celiyay oo qaarkood dibadajin la siiyay oo xataa bixeen waa jiraan marka ciyaalkan qabtay ciyaal yar ma aha kuwa kale oo socdaan waa jiraan oo hadda waxaa ka mid ah wiil aniga aan hayay in muddo ila noola oo haddana maxay ahayd dib ugu noqday waalidintiisa
salaan horta waad maasan tahay horta waxaan ahay milkiilaha Somali Hotel dhagax leena in badan baan joogay waxaan la soo kulmayna dee wax la tirakoobi kara maaha waxaan ahay maxamuud xasan cabdi waxa weeyaan dadka aad sheegaysid ee u dhibaa aad u dhibaataysan wayna soo mareen waqti badanna wayna soo mareen rag badan oo barbaarinay oo inta wax la qabanay ama sidii aan wax u siinayna oo maartii iskuulkan ugu celinaynay barbaare oo dibadaha aaday oo hadana reerana ba jira horta experience baan u leenahay ilaa nay tuugi waan joognaa dad badan oo saasina wayna soo maraan waxaan nagu qasbay mar hadaa joogtid goob inta oo dadweyne isku imanayo oo ay dadkii qadeeyaan ay saa u fiirinayaan ama si dadkii qadeeyay ay wax weydiisanayaan baa nagu qasabtay annaguna inaan wax u taagno wax siino marka waxaan ilaa shaydaanka iska naar ilmo yar baa tahay hooyada iyo aabbaha aaway ma joogaan bay nidhahdeen marka waxaan ilaa bal imaada
ugu dambeyntiina xiriir aan la sameeyey hay-adda t d h oo ka shaqeysa arrimaha caruurta kana hawlgasha xeryaha dhaab ee ka gaabsadeen inay la hadlaan barnaamijka caweyska oo isbuucan aan uga hadlay caruurta qaxootiga ah saaxiibeel barnaamijka caawa halkaas ayaan ku soo koobayaa balse aan dib idin kugu celiyo saaxiibkay axmuud cabdilaahi oo barnaamijka ila daadiinaya haye
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhagaysta heesta toddobaadka
Oh, God.
intaasii waxa ay nooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageystigeena cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeena internetka ee Somalia voanews.com waxa kale aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitter ka Instagram ka iyo Facebook barnaamijka waxa idin la socodsiinayaa anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yugul iyo Cabdisalaam Axmed Salas oo ku wada sugan xariga qaxootiga ee dhadhab uu qoyi bare Kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.